Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
Atalka!
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta amaika ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpeko giliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Gabon danoi, gabon arraio entzuleok,
gabon arraio web kontsumitzaileok,
eta ongi etorri atalkako saio berezi honetara.
Bai, egia san, bi egunetan indeun prestatu duen irratzaio bat izan
bai.
Da, tita.
Bai.
Baina nik uste nahiko politatako dela.
Motibatuta bintzat ba gaude, ez?
Bai, bai. Jendia hilaguntza eskatu jau, erantzun induta gaina ondo, oso sakon, oso motibatuta jendia ere. Eta hori betire, ni gehatu naiz, jota ma.
Liluraturik.
Liluraturik nago, bai. Eta hori, eta hemen beste behin Luisekin, eskerrik asko Luis, berriz ere
bai,
laguntza.
Bai, eskerrik asko Marlen, ze izate zinen maitxuaren tartea zen gaurkoa, baina... Ba bueno, lanak direla medio eta ba ezin izan dugu irratsaioain eta datorren ostegunean ingo dugu.
Zinemaitua datorren ostegunean, beraz eta hemen sorpresaz hemen arrantzatu dugu. Bidian gure Marimin. Gabon.
Gure atalkari veterana.
Somos nekatuta.
Bai, ontsa milera ubideu, ze karo, sanpelaioa bertan ditugu eta bilera eduki dugu eta guentxe hortxe hortik atata.
Bai, hori da, gogora arazi nahi dizuegu, sanpelaioak, no, transpelaioak aurten hogeita lauan hasiko jala, larumata.
Hori da.
Eta beste urte betez, arraiokideok jantoki veganoakin
batea.
Ba, bai larumat hortan, hogeita lauan eta bai hogeita bostian, afaiak eskainiko ditugula, ezta?
Hori da, bi egunetan. Ingo ditugu, pentsatu dugu, bueno, aukeran, ba, goiabeko ogi marabilosoakin, ba, bueno, ba, zea bokadillo berezi batzuk egitea, eta, bueno, ba, elkartu geha beti bezala, ba, jantoki veganokoakin, eta, bueno, ba, itxura honeko bokata ehar batzuk egiteko intentzioekin geha.
Itxura eta zaporea.
Zaporea beti, bakizue, nolako dan.
Importantiena. Bueno, ba, hoxe...
Barkatu eta patatak.
Patatak, hori da, veganesakin. Hori da. Ba, hori, transpelaioa gainean dazka, orduan etorri, bisitan. Eta guk irratsaioa ekinez, ba, gaurko gaia, hola, titulo bat ateatzaldea da, atentzioa eman diguten emakumeak. Orduan, kantatxe bat jarriko izugu, eta gero hasiko gaia... gaian sartzen.
Oh,
Eta hoxe, esan bezala, ba, gaur erreferentzi edo gure bizitzan erreferentzi edo atentzio deitu diguten emakumeak izango dira izpide.
Bai, hor matizazio bat nahi nunin, nahi eta inkestatxoa zabaldu genunean, nik nahi eta planteatu nun, atentzia eman dizuen emakume, vale. Eman dizun emakume bat. Eta horrekin ere, nahi eta ondorioztatu nahi nun, jendiak zer erantzun gozun jaurreatu inintzen, hau da, pentsatzen nun, jendia antzat eredugarria izan dan emakume bat aipatuko zila. Eta ala gertatu da. Baina nik adibidez, atentzia eman ditena, eta nahi adibidez, aipatu dezaket Santa Teresa de Jesus, edo Margaret Thatcher.
Kalo, edo Esteri Zein, edo ez.
Ez, baina normalian...
Kanpoko jendia.
Hau da, zuretzat erreferentzik izan ez dan emakume bat, ze, ez dakazer ikusirik zurekin, da, gaina... Ba, ez dut bat iten berekin, baina...
Ez da, zabalagoa da berez galdera.
Vale.
Baina danak ulertu dute, zein dan zuretzat emakume referente edo eredua, eredugarria edo aipamenen bat mereziduna. Zentzu hortan. Orduan, hori ere ja hasi baino lehen komentatu nahi nuen.
Eta nola hasiko ga hauek danak aipatzen?
Ba, egin dugu hemen banaketa hala moduko bat, ze, bueno, 25 bat pertsonak erantzun du, dana esan berda.
Hola.
Ez da asko, baina ez da gutxi ondo.
Jolin, ez da asko, dexente da, ez.
Eta gero egia da, mugatu deula, galdera planteatu nunean, esan nun, ama edo amona edo hola famili sanitarteko bat baldin bazan, albazan ez aipatzeko, aipatzeko bat ezaguna zana. Ba, gero irratian esan behar genulako. Eta hala ere, batzuk esan die, ba, ezin, ez diasunez utzi, ama esaten, o aizpa, ez dakize, ba, ba esango izut, hau, baina ordun horrekin ere garbi gatu dana da, jendeak, eta ni barne, eta pentsatzen dut guk, irurok ere, gure ama edo gertuko emakume horiek, amonak, aizpak, danak, dialakuak, ba, badazkaulare bai horre adibide edo eredu edo dana alakoa. Orduan, bueno, ja aurreatu inez, baina lehenengo hasiko ginake nazioarteko...
Irakurriko dugu aurrenengo mestua, iritsi zaiguna, eta berraz matze duen zainan.
Bi mezu dia.
Bueno, a mi.
Bai, ze bi pertsonak, aipatu dute pertsona.
Ah, bale.
Batzutan errepikatu india. Yeah. Orduan, vale. Hau justu errepikatu inda.
Ba, izango litzateke aurrenengo mezua. Bi Nobelsari irabasteaz gain, emakume zientzialari askori, itzaletatik ateratzeko ausardia emateagatik. Eta alargun gelditu ondoren, gizartearen tabuen aurka joan, eta beste gizon batekin izandako harremana publiko egiteagatik. Hori izango zen aurrenengo mezua, eta bigarrena izango zen, emakumeak zientzian ere izan direlako erakusle, delako.
Bera.
Eta lorpen handiak emakumeek ere egin ditzaketela erakutsi zuelako.
Zein da, Marimin?
Tiketin, tiketin,
Ea, ez? Emakume zientzialaria, zein etortze zaizu burura?
Jo, etorri zait pertsona bat, guen dala gutxi, eske mefsten etorri zan. Talde bat. Ba, zeukan izena, ahi ema guen astu ingo zait. Eta zan, nola izena du? Astronomia munduan neukizulako, eta horregatikan horreak junaiz, baina hor zuek
esan. Ezagunagoa, Marie Curie.
Ah, Marie Curie.
Bai, gora ezagun, ibilizala... bueno, Polonian jaio zan.
Poloko zan.
Polonian jaio zan, da gero Frantzia, Frantzira. Eta bere senarra ere zientzialaria zan, eta bar, eta hiltzala, azkenian, ibilizalako...
probatzen, testatzen, ez? Beak itezitun ikerkuntzak.
Hori da. Ba hori, bi pertsonak aipatu du Marie Curie. Nik uste,
emakume honek... Zer da, bakuna? Ese izan zen?
Ez, radonakin eta ibili zen.
Ah, bale, 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 bale.
Eta kimiotera, kimion... Zeakin ibili zen.
Bale.
Nola da, moenitza etorko. Radiologia.
Radio.
Bale, bale, bale.
Bai, hori da.
Bueno, ba, Marie Curie.
Hori da, Marie Curie. Hori bi pertsonak aipatu dute, eta nazioartean aipatu dianan artean errepikatu dana, hau da, Marie Curie. Beste danak, pertsona bakarrak esan ditu, banaka esan dira. Adibidez, beste pertsona batek esan digu, Maria Montessori. Nik ez duen ezagutzen.
Nik ez.
Eta zeatik, ba, hezkuntza arloan oso garrantzitsua izan delako, noski ez da nere arloa, eta orduan, erabat ezaguna. Ez ezaguna. Eta garai hartan, bere garaian, ba, ezgaitasunak zituzten aurrak ez ziren eskolan sartzen. Eta beak, gizonezko askoren teoriei aurka eginez, bere metodologia eta eskola sortu zituen, eta aur guztiei eman zien ikasteko, edo bueno, eskolaratzeko, goto esan da, aukera. Bai? Eta hezkuntza berezirako programa asko sortu zituen. Orduan, aitzindaria izan zen hezkuntza arloan. Eta bera, ez genekin.
Nik gaur ezagutu dut Maria Montessori. Eta hemen dator hirugarren bat.
Bai, ikono bat.
Nere.
Eta Mari Minek
nik aipatu bernuna, eta Mari Minek ere esan duna.
Bai.
Eta da, bueno, irakurriko dut mezua, bergero asmatzen Mari Minek, venga. Beti eman izan dit atentzioa, ez dakito oso ondo zergatik. Ziurrenik mexikarra zelako, margolaria, emakumea, eredu tradizionalekin puskatu zuelako eta minaren inguruan asko eta ondo idatzi zuelako. Handia oso?
Frida.
Hori da.
Txalo! Bai, ba, Frida Kahlo. Nik egia esan, beti entzuniz, txikitatik anez, entzuniz anun ba Frida Kahlo, tegoal marrazkiak ezagutu, eta bere kuadro ezagun
bere arpegia,
hori da. Eta irakurri nunean bere autobiografia, buah, aluzinatu nun. Irik izitzaiten hor beste mundu bat, eta nik uste oso garrantzitsua dela beak esaten duna, eta erabat bat itendet beakin, minaren inguruan asko eta ondo idatzi zuelako. Osa, nik irakurri nunean bere autobiografia eta nola bizi izan zuen mina eta ez bakarrik fisikoa baizik eta psikologikoa. Ba, irutu zitzaiten, nahi bentzat asko lagundu zian, ikustia.
Ez que uste, istripuak eta gaixotasunak bere bizitza markatu zuela oso gaztia zanetik.
Normala. Oso...
eta bueno, bai bere bizitza eta bai bere obra. Eta be autorretrato batzuk egiten hasi izan, istripu bat eukizulako eta ospitalen eontzalako denbora pila bat eta bere aizpetako batei okurritu zitzaion, ba pixkat ospitaleko orduak arintzeko edo ispilu bat jartzea bere goian. Eta hola pixkat divertitzen aberraste zan, o pixkat buruai, eta bat batean egun baten bere aitan margo batzuk hartu eta hasi zan, ba bere burua erreferentzia hartuta, ba autorretrato ezagun horiek marrasten. Bai, eta ordundik ba... Nei koloriak daitu izan dira beti, atentzi ba, beregan.
Eta bai, gero... Bai, oso bixiak, ez, bai. Erabiltza ditu, eta, bueno, gero kalaberak ere ditu, kalaberak asko erabiltza ditu.
Hombaz,
bai,
horin, ni nola gaur irakurtzen ebilin nahi zen, aipatu nahi nun Frida, aipatzeu Fridak eta beste artista mexikar batzuk iteuela momentu baten Europatik datorren korrientiakin eta apurtu, eta Mexikoko artian korronte berri bat sortzeue. Eta horrasteia gauza tradizional asko sartzen. Horrastea Fridare bai bere soineko tradizionalak eramaten, horrazkera tradizionaloiak, eta kalaberak, ba, Mexiko eta eriotzan, ba, bueno, arteko lotura hori, ba, baitare hortxe da, hola.
Bueno, eta ez gara, Mexikotik alden duko?
Ez?
Marimin, adi.
Ai, xenotea hoen.
Nire amak, betia nik jarri izan ditu musikari mexikarraren abestiak etxean. Horrekin ja bai, ez da?
Bai, leheno komentatu zuena.
Bai.
Bere abesteko modu goxo, garratz eta gordina asko gustatu izan zait txikitatik. Gainera, nire bizitzako lehenengotako erreferente lesbikoa izan zen. Behin, oporretara gindazela, 14 urte inguru nituela uste dut, amak Txabelaren CD bat jarri eta bat lakizu Txabela lesbiana dela? Berez, ja sabes que Txabela ez tortillera izan zen. Bota zidan. Nik leiotik begira, amari begiratu gabe, zakar erantzun nion, eta nahi zein porta zait. Noski, ordurako banekien, Txabela behintzat, bolera zela.
Eta behere bai, ez?
Duela bost urte hiltzen Txabela, egun horretan ere irratian berria entzun baino lehen, Txabela entzun genuen autoan. Mexikon jaio zen, 1919, musikaria izan zen, lesbiana, alkoholikoa, orduan gizonezkoen arropa zena jazten zuen, bai, gizonezkoen arropa kakotxan artean,
bai.
Bere kantuetako hitzetan gizonezkoen paperean jarri eta emakumeei abesten zien, emakume musikari eta lesbiana gisa erreferente oso garrantzitsua izan dela uste dut. Ordan, oso arrazoik eta...
Potentea.
Zorrotza.
Bai, bai. Txabela barraz.
Handia, oire. Eta aurrea?
Bai, aurrea.
Ba, beste bat. Bai, hau igual...
Zinema itxuentzako.
Bai, hori da. Luisen esku.
Bere garaiko aktore honenetako bat izateagatik, paper beragatik sari gehien jaso dituztenetako aktore bat da, eta eduki duen eraginarengatik orokorrean. Oraindik bere irudia erabiltzen dute marka askok. Otri.
Ah, Odri jazu.
Bai.
Odri jazu. Marilyn.
Bueno, Marilyn basek anizati are, bai, eh?
Ba, Marilyn, eske,
bueno, sari geien irabazi ditu aktorea ez, baina bestela bueno, basek anizati a Marilyn beare, bai. Naiko ikono bihurtutako emakume bat izan da.
Arpegia inuni, norbaiten arpegia ikusi badu alde guztitan, eosein... Eosein tokitan.
Bai. Ba, aurrera jarretuz, Jane Goodall, bota digue, primatologo eta antropologoa, txinpantzei buruzko azterketa sakona egin duelako urtetan. Bai. Nik ez nekan honen berri, eta esan zien, eta egia da, interneten ateatzen da. Beiratzen baldin badezu,
bai.
Mujeres que han marcado historia, da, hau bai, ateatzen da. Bai, jeluzan
txuridun...
Bai, bai. Eta guain dik biziri dago.
Bai.
Ez dakit, nahi gora zizian bestia.
Zean,
Diane Fossey. Ah. Ibilizan Afrikan, gorilakin, gorilazen bai,
niebla.
Bai, eta, bueno, hau ere, puntia-puntia handa bilen zientzalaria.
Eta beste bat aipatu digu hemen, Gioconda Belli.
Hombre.
Irakurzaletasuna bultzatu zidalako, bere liburuak, historioak, asko bizi izan nituelako. Amestea posible dela erakutsi zidalako, maitasuna, borroka, gorrotoa, laguntasuna, sentimentu eta balio asko modu simplean adierazi eta nabarmentzen. Barrera. Eta barneratzen lagundu zidalako.
La mujer habitada, tortzein.
Bai, nei...
Nik irakurren un Sofia de los Presagios, lehenengo, eta... Bai,
hurri hurrengo, berandu izan.
Bai, baina etxian hori genekan, eta irakurren asko gustatu zitzaiten, eta gero irakurren un ez naiz gogoratzen edo la mujer habitada, edo mapakin, zeu zea. Bueno, zaitetorriko. Eta ia ez zaiten den beste gusta.
Ba...
Gertatzea batzutan, ez? Antzeko...
Nei, la mujer habitada asko gustatzen zaidan bere garaian. Eta gero Sofia de los Presagios ere irakurri nun, eta desberdina, baina, bueno, bai, ikuste zan, bueno, badauka kutsu bat emakume horrek. Bueno.
Mm-hmm. Nei hemen Txabala Bargasen inguruan mezua idatze digun honeko paritu zila mujer habitada, eta behai esker ezagutu nun Gioconda Belli. Eta egia esan liburua tita baten irakurri nun pasa bat irutu zitzaidan.
Bai.
Bai, bai, bai.
Bueno, beste bat, Angela Davis. Bere ibilbideagatik, borrokak uztartzeko erakutsitako gaitasunagatik, eta bere hitz egiteko eta transmititzeko eragatik.
Niko entxe bere liburua nesian
dakat.
Hori da. Bai, niko, ni pekatua, baina oindikan ez da tirakorre.
Ni hain naiz, baina poliki-poliki.
Baina, oie lasai irakurtzeko
poliki noa, batzutan gogotxu hartza jo, eta uf, eta beste batzutan, ba... Baina, bueno, hor dago, nerekin dago. Gauero, gauero.
Gero pasaiazu, Luis.
Bale, bale.
Gaina, lehengo urtien edo...
Lehengo
urtien izan zan, hemen izan zana, eta...
Bai.
Moitu ziguna da, noi... Dana.
Bai, hori da.
Eta gero liburu pila india, hemen Euskal Herrian... bi edo hiru liburu atea dia, bere...
Bai, bat inda euskeratu. Bai, oantxe, zukaipatu dezuna.
Danelek euskeratu duna.
Hori da, katnik.
Baina gero beste badau ere bai, amagoiak eta jende honen danan artian intzuen beste liburu bat, esken guainen aiz gogoratzen. Hola, buelta oso ere beltza daukana, eta oso liburu kuriosua da. Horriak ikusten dian zona hori ere, dago beltz egin da. Baitare, ba, bueno, ba, beltza naiz, da, emakume naiz, eta zea horren inguruan. Eta, bueno, bada, justu guain ez dakit ze titulu da dukan, baina lehengo urteko zean, liburu asoka neon zan hor...
Salgai.
Salgai, eta...
Hemen mezu kurioso badaka guain.
Bai, hau, esarengo dago, arraiokide batek bidali du.
Bere orrazkera apurtzaileagatik.
Ai, ama. Landare bat eramateuleko burua nola? Ez.
Abeslari bada.
Abeslari.
Cindy Lauper. Ba, arraiokide batek esan du.
Bai, bai. Bueno, ezu, azkenean, bai, igual Basileo broma bestia, baina egia da, gaur egun behiratuta, zuri galetza alema zaizu garai hartako zea eta bere aurpegia tortu zaizu.
Bai, joe, eta bere dantza.
Bai, hori da, lortu du horre gure memoriatan nageatzea. Eta nazioartekoakin bukatzeko eta gero kantatxe bat jarriko izuegu pixka dana digeritzeko. Lynn Hill.
Lynn Hill.
Mira, Mariminek ez atzaldu.
Ara?
Nik eren ez atzaldu.
Baina...
Nik eres?
Guantxe bertan, a ber...
Ba, eskalatzaile...
Ah, bale, Lynn Hill, bai.
Estatu batu arronek.
Ez que nahi eskalatzi asko gustatzen.
Mila behatzireun dalarogeita mairu garren urtean, Kaliforniako Kaptain Ormaren The Nose bide mitikoa, era askean igo zuen.
Bueno, eta gauza asko inditu.
Hori lortu zuen lehenengo pertsona izan zen, bost urte igaro ziren beste pertsona batek gauza bera lortzeko, eta 12 hirugarrenez hori iteko. Gainera, 23 ordutan egin zuen, egun berean egin zuen lehenengo pertsona ere izanik.
Friki bat.
1100 metroko bide hori egiteko guk, idatzi dunak, 3 egun eman genituen, pentsa. Lorpen gehiago egin zituen, baina garai hartan gizonezkoena soilik zirudien mundu horretan erreferentzia bilakatu zelako da azpimarratzeko.
Mm-hmm.
Oso, nik erun ez dutzen, baina oso
azalten. Fiera bat, bai, bai.
Ba, nik gaur bi emakume deskubritu ditut hemen. Lynn Hill eta Maria Montessori.
Bai, eta guztiz ezberdinak, ez da bat eskalatzaia, eta
bai.
Ostia. Bueno, Luis, nik esatet kanta jarreko genula, baina zuk aukeratutako emakumeak
bai.
Ere, naziartekoak dira, ez da?
Bai.
Igual, oaintzuk bota zure...
Bai, Mexikora bidai bat prestatzen gabiltzanez, ba, nire emakumeak denboraldi honetan pixkat, bueno, ben, ba, mexikarrak dira, eta bat Frida zan, eta bestia zan idazle bat. Bea Elena Poniatowska da. Izatez Parisen bere gura, bueno, bere aita polakoa zen.
Bai,
eta berez Parisen jaiotakoa da, ze bere gurasoak Erbestian zeuden, baina bueno, izan da ba Mexikoko iraultzak asko markatu duen pertsona bat, bere momentuan Frida ere markatu zuen, nikuste ba, bueno, iraultza batek betire markatzen dula. Eta, ba, bueno, kasetari lanetan hasi zen justu ba, Mexikoko iraultzan, 1943an, eta hor, ba, bueno, kasetaritza ezkertiar eta feminista batean oinarritu zen, eta gero, ba, eleberriak idatzi ditu. Eta horrela, ba, ipatzearen, ba, los cuentos de Lilus Kikus, todo empezó en domingo, ez dakit, La Noche de Tlatelolco, osea, Mexiko inguruan idazteu. Mm-hmm. Bere jendian oinarritzea, bere kulturan, eta naiz eta bea ban klase sozial altuko pertsona bat izan, ba, bere liburu asko oinarritzaia niko antxe erosi deten bat, dala, gaber nun da hon hemen? Tiki, tiki, tiki... Ba, ez dago hemen, mira. Baina da emakume zapatista baten historia da. Mm-hmm. Emakume garbitzaile zapatista baten historia. Eta, bueno, Mexikoko historia, gauri gomendatu zigun kasetari batek, esan zigun, ba, pixkat Mexikotaz irakurri nahi badezue, irakurri tipa hau, ze gauza oso interesgarriak idatze ditu. Eta azken aldin, ba, nire mesillan ere, Elena Poniatowska da.
Poniatowska.
Ondo, mesia indartxoak ikuzun, liburu guztia.
Bai, hor daude, pilatuta Luis. Batzutan ez dakit zein hartu, baina hor daude.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el rey. Hay morena.
me saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega, madre cariño.
Eta hortxe entzun deu Lila Downs. Abeslaria eta bueno, nazioarteko emakumeak aipatu ondoren Euskal Herrira gatoz eta aurrenengoekin dala Graziana Basterretxea. Piska luzia da, baina oso ondo ekarrita dago papelea, ordun irakurringo daudana. Lana hartu dulako guri hau idazten gaina. Zugarramurdiko Sorgina izaren ordezkari gisa, Akelarreko burutza hartu zuten. Lehenik eta behin esan beharko nuke txiki-txikitatik liluratu izan nautela Sorginek. Ez dakit ziur zerk erakarren induten beraiengatik, baina lilura hori ez da sekula itzali. Izaki miragarritzat hartzen nituen, zeharo txundituta nengoen, oso jakitunak zirelako, naturarekin harremana oso estua eta berezia zutelako, emakume indartsuak zirelako, bakarrik bizitzen eta moldatzen zekitelako, independienteak eta indartsuak ziren, ez Disneyeko printzesa aspergarriak bezala. Beraien artean oso harreman estuak zituztelako, mendeku hartzeko ahalmena eta kemena zutelako, dantzan eta kantuan aritzen zirelako, egan. Gaur egun dudan miresmena bestelakoa da. Niretzat Sorginak dira kapitalismoaren ezarpen prozesuan jarraitu eta akabatu zituzten emakume borrokalariak. Intsumisoak, inposatu nahi izanez gero, inposatu nahi ziren genero rol berriei eta sistemen zein bizikode berriei aurre egin zietenak. Beren gorputzak kapitalismoaren eta patriarkatuaren ordenapean jarri nahi izan ez zituzten emakumeak, kolonizatzaileei aurre egin zietenak.
Garrantzitsua iruditzen zait Graziana Basterretxea bezalako emakumeen izenak aldarrikatzea, gure genealogiak berreskuratzeko. Sorginen inguruan irakurtzen hasi nintzenean, ohartu nintzen ez dakigula ia zer gure genealogiaz. Izan ere, gaur egun, Sorginak mito, historio eta folklorearekin lotzen ditugu. Baina atzean, bada historia iluna. Europako Sorgine izan, 15-18 mendeen artean, 500.000 emakume akabatu zituzten. Gehienak erretail zituzten arren, ondorioak askotarikoak izan ziren. Mehatxuak, jazarpenak, atxiloketak, torturak, emakumeen aurkako genozidio hori kokatu behar dugu erdiarotik aro modernorako trantsizioan, kapitalismoaren sorreran, kolonizazio eta esklabotzaren garaikidea da, nola ez. Irabazleen historiak erakusten du trantsizio horretan zientzia eta arrazoia irabazi genituela, zibilizazioaren arora sartu ginela. Baina zibilizazio horren beste aldean ditugu jazarpena, kolonizazioa, esklabotza, tortura, heriotza, herrikultura komunitarioen suntxiketa eta emakumeen gorputzaren kontrol eta errepresioa. Horregatik iruditzen zait Graziana Basterretxea historiako emakume garrantzitsua, patriarkatuaren eta kapitalismoaren aurkako simbolotzat hartzen dudalako. Noski, feminismoaren simbolotzat.
Takata. Ba, bai, Graziana Basterretxea eskerrik asko, testu polit hau idazteagatik eta nahi, bueno, Graziana Basterretxea zeintzan erakustagatik, zenik enekin.
Nik entzuna bai,
honen existentziaz.
Sorginak taldean eta inizan da, lanketa, bueno, lanketa eta gero gau beletan, eta dakelarreak eta denetarekin dut, arduan Graziana ba, bazan. Gaina jarri dit. Igualen ez bate originala eta errepikatu ingoet, baina hau pentsatu dut eta erantzun diot, lasai egon, inorrek ez du esan eta originala izango zeata. Eta hurrengoa?
Oain aipatuko dugu beste behin errepikatu dan emakume bat. Bi pertsonak aipatu dute. Garai hartan estenatoki batean panderoa jotzen eta abesten zuen emakume bat ikustea pentsa ezina zelako. Marmin?
Zualtzen.
Maurizia. Bi...
Gorkeian...
Ikonoa.
Ikonoa.
Noski, irugarrena. Gorkeiako irugarrena beha da.
Hori. Horrenengo bai, bale.
Bai, ba, Maurizia hori gogoratu Leonekin ibiltze zala, eta hori emakume hoi buliaka kantatzen zuen hoi, ba. Ez, baina meritu handia daka, eukizun. Eta berekin, bueno, garai inguruan ibiliko zan, Elbira Zipitria, irakasle, bere garairako saurreratua eta ikastolaren sortzaietako bat izan zalako.
Eta ontsi uste dokumental bat ideala iten bere inguruan. Crowdfunding bat idea.
Abi?
Bai. Uste da ez, ez bana.
Ba,
bai.
Da,
bai. Bai. Bai, bai. Bestetik, Miren Odriozola dakau. Eta hola jartzeu idatze digun pertsonan mezuak. Bere liburua irakurri ostean, emakumeok gatazka politiko armatuan izan dugun beste paper bat azaleratu duelako. Bere bizipenekin hamaika emakumeren esperientziak maigaineratu dituelako. Eta bere etxeko Andreen bizipena jasotzeak garrantzia duela, sinesteaz gain, emakumeak zaintzan izan dugun rola balioan jartzen duelako.
Berriz ere, zaintzaren gaia, maigainean. Zazkenian, emakume guztiak intzutena, seguruna, zaintza gehituta, zaintza ardurak gehituta, orduan. Ba, hori Mirenek azkenian, atzeko lan hori ere, ba, erakutsi digula, ezta? Eta hurrengoa Doris Benegas, abokatu langilea zalako, babesgabeko jendia laguntzeko beti prezeon, eusein adintzula eta dirurik eskatu gabe. Miresten diren pertsona horietakoa zen, beti prest, beti humil, betian. Hau ere oso erantzun polita, eh?
Uztet pakitera zein dela hori datzen duen pertsonek.
Gero ez? Ez dut armatuko zunik, baina gero ingo dugu. Off the record.
Eta Edurne Pasaban, dakau hemen, txikitati jarraitu hori izan dut kirola, baina gizonezkoak ikusi hori nituen pantailan. Edurne Pasaban agertu zen arte. Niretzat eredugarria izan zen ordura arte.
Ordura arte gizonezkoen eremutzat nuen inguru batean horrelako erronkak lortu zituen emakume bat ezagutzea. Bai, hori da.
Ah, joe.
Ei, liatu ina, txileptakin.
Liatu inaiz.
Eta hurrengoa, egia esan nik, claro, pertsona honek idatzi du, berekin koinziditu du lako. Eta arduan gustatu zait ezergatia eman izana, baina berez, oso aipagarria da pertsona, gaur egun, euskal kulturan, hizkuntzan, kasetaritzan, ahi da bere bidea iten, ahi da danon bide hori, bide horren, bueno, ez dut esango gidaritza hartzen, baina ba, hildo bat behintzat markatzen, eta hori harritu nindun zergatia izatia pertsonala. Eta pertsona hori ba, Lorea Agirre da, eta idatzi digunak erantzun du ikastaro batean, gaztelaniaz izan arren, euskararekiko zuen jarrera asko gustatu zitzaidalako. Hasieratik foruan euskara hutsean idatzi zuen, eta zergatiak eman zituen. Zatikana izan euskaraz. Aurrez aurrekoetan ere, lehenengo euskaraz egiten zuen, eta gero gaztelaniaz. Orduan, txalogarria irutzen zitzaiola, ba, hola funtzionatzea, denbora guztian, azkenean doble iten lan askotan.
Ba, Lorea Agirre. Eta hemen dakau beste emakume bat, bi pertsonek aipatu dutena, eta da Maialen Lujanbio. Idolotzat eta erreferentetzat daukat, bere bertxokera izugarri gustatzen zait, baina gehiago markatu ninduen behin azken portun eman zuen hitzaldiak. Bertxotan bere buruak nola funtzionatzen duen azaldu zuenan, bere hausnartzeko gaitasuna, eta modua gustatzen zaizkit. Hori adierazteko daukan errastasuna eta perfekzioa. Faktorian egiten dituen iruzkinek liluratu egin naute. Eta gero beste mezua dago, beste pertsona batek idatzi duna. Bertsolaritza munduan molde asko apurtu dituelako bere izana, kantaera eta talentuarekin. Urrengo belaunaldientzat eredu garrantzitsua da.
Ados, ezta? Marin min igual ez
da. Bai.
Nik honekin esan berdet, kantaera bilak aipatzen dute, bere kantatzeko era, ez dakize, vale. Oso ondo. Nik irutzezet Maialenek bai, egia da, molde pila puskatu ditu eta oso ondo dihoa. Baina irutzezet gaur egun dala gehiago, ez dakit nola esan. Oen dala urte batzuk ere, aitortze zitzaion, bere gaitasuna, baina nik oain ikustet hobeto. Ez dakit, garatu indala bezala, oen diketa gehiago. Nire impresiba, eh? Eta atentzioa eman zien pertsonakin lotuta, gogoratzen naiz, eskola arteko bertsolaritza txapelketetan ni bilitakoa naiz, ni idatzian. Eta gero jaute zen, bat batekoa, bertsosai baiten zen. Uh-huh. Eta bertsosai horietako batean, iozean, behin iozan mutil bat, eta bestean neska bat, eta bilak atentzioa eman zien. Mutila une gazelun mendizan, uh-huh. Eta neska Alaia Martin. Eta hori, ez zaitin izaztuko, nola, ja, hoiek
txikitatik,
bai, noski nerekin koizitu zuenak, ikasle izan da, ume izan da, eskolako ume izan da.
Maialen lehenuo...
Bai, Maialen ja antzegien, bai. Uh-huh. Da hori, bai, hori gora zizian bertxolaritza munduak. Uh-huh. Eta Euskal Herrikoak ina bukatzeko, eta berriz ere kanta bat jarriko deu, eta deitxo bat ingo deu, informazio guztia upiskata aztertzeko. Azkenekoa da, idazle eta feminista bat, nik ez duen ezagutzen.
Nik ere.
Eta bere izena, Erika Irusta da. El Camino Rubi blogaren idazlea da, Hilekoaren pedagogoa da, eta horren inguruko liburuan idazlea. Pertsona honek, mezua idatzigunak, duela lau urte ezagutu nuen, eta pila bat ikasi nuen nire gorputzari buruz. Geure zikloak, geure gorputz hain ez ezaguna, berrezagutzeko aukera eman zidan. Hilekoari buruzko lehenengo komunitatea sortu du. Orduan bira. Ze, ez? Jende desberdin pilatu den gaur horri baten bueltan.
Ze, emakume desberdin.
Hori da, martezia.
Zaritzen zaitzu ego goekin larrua.
ezagun bat zara.
Gabon, garazi bestaldean deu, ja?
Zaixo, gabon.
Aite zaio, bai.
Gabon,
bueno, garazi. Esan diguzu ia, entzuten nahi zinala gure saioa, online?
Bai, online. Oso oite zarria.
Ha, eskertzen da, eskertzen da. Eta oain gindazen, ba hori, aipatitugu nazioarteko emakumeak, aipatitugu Euskal Herrikoak, eta oain zarauztarrak aipatzea gindazen.
Oso da.
Orduan, botako ditugu, eta gero zuk zure ekarpena, irakurketa, nahi dezu nahi. Mikro abierto. Bazarauztarren artean, bueno, Luis, zure txanda. Nik, botakoet? Bale, bazarauztarren artean, aipatu zaigu Edurne Epelde. Herrigintzan egin duen lanagatik, eta eraginagatik, lorpenengatik, irakatsi didanagatik. Nik ustez badala pertsona bat. Bueno, ja, hori da mezua, eh? Baina nik jarretu ingoet. Badala pertsona bat herrian... Errekonozitu zaiona bere lana, bere jarrera, bere ez dakit, eoteko era, ez da, feminismo munduan ebai? Garazi zuk ere jakingo zu?
Bai, ez dut zer gaina. Bai, bai, importantea.
Hombre, nik uste zarautz maian erreferente potente badala, Edurne, ez?
Bueno, zarautz
eta ez zarautz maian bakarrik. Euskal Herri maian.
Feminismotik batez ere ez.
Bai, bai.
Garai batean ia bea san Zarautz mailan feminismotikola ahotsa edo bueno arpegia ahotsa hartzen genio.
Nei beragan beti atentzioa deitu dit danok ondo eta gustora sentitzeko iteitun saiakerak.
Deukan kapasitatea,
bai.
Ez?
Ta lortute, eh?
Zaintza hori, bai. Gogoratzen naiz martxoak 8 bat intzala ba, hemen frontoizineman?
Ez, Baskaia, esatezu?
Bai, lehen gurtekoa, ez dakitzen bat emakume elkartu ginen. Eta bea beti izan, danak ondo eta gustoa eta ez da zaintzen eta ardura horrekin, gehi, zukaldia gehi, bestia gehi, ba hori ez, osea, danok gustoa sentitu gaitezen, beak itegun eta hartzeun lan
bai, eta beti bigarren gotokian gelditzen bezala,
bai.
Ez? Izan gabe protagonista bea.
Bai, hori askotan ite deu, ez dakit.
Bueno, bea bai beintzat.
Bai.
Eta gero, Irati Eizagirre zarauztarra aipatu digu, 14 urterekin leuzemia diagnostikatu zioten eta gogor borrokatu ostean, ba bizitza kakots tartean normala egitea lortu duelako, baina horretaz gain eskubaloian aurrenengo mailan jokatzeko gai ere izan da bere ahaleginari esker.
Bitu.
Bai, bueno, ez da susto bakarra,
eh?
Beste susto batzuk ere eraman ditu, baina oso erakutsi du indarra badakala eta postekoa da, azkenean.
Aurre egiteko kapasitatea.
Hori da. Garazina, zunean ekarpenen bati nien, lasai.
Ja, ikusten zaituzet hor.
Falta zaigu zure beiratua hemen. Adirazteko, bai, hori da.
Bai, bueno, eske kirolariekin nola aipatu ezte baita leno Edurne pasaban, eh?
Bai,
eta
Kit Hill, ere, bai?
Link Hill.
Hoi
da,
bai.
Eskalatzaia tala.
Bai.
Ez, kuriosa, ez, guzti ez gertatzen dena hemen lantzen adizaten gai honetan edo, da, nola etengabe ikusten da alorrazkotan edo dagoela de referente falta bat, ez? Eta gaina feminismoak askotan aldarrikatzen duen zerbait da, ba, pertsona de referente horien beharra, azkenean referenteak ditugunean gauzak posible direla irudikatzen dugulako, ez? Eta kirolean asko gertatzen duen zerbait da, azkenean jasotzen dugun hezkuntzan ez da kasualitatea nola, ba, DBH, ba, nerea bezaro inguru horretan nola normalan gizon izendatu jarraitzen dute hor kirolaren adar horretan eta emakumezko izendatu ba, ere uzten juten gea, ez? Gehi ozentratzen gea ikasketetan, ba, ez?
Bai.
Ikasle honak izaten, kirola zago batera geratzen da. Tarduan, emakume batzuk lortzen dutenean, alako ba, erronketan edo, ba, gizonezkoen ere muetan, edo biztinezkoak eremuan deitzen diren horienetan, dituztenean lorpenak, ba, egia da, horrekiko interesa duten pertsonetan, mugarri bat sortzen dutela, ez? Osea, mugarri bat izatera iristen direla, ez baginik irati ez dut ezagutzen, bere historia ez dut ezagutzen, baina, karo, edurne pasabanekin eta gertatu izan dena hori da, ez da? Osea, zortzen milakoak emakumezkoek ere igo ditzaketela, eta hori posible dela erakuste horrek, ba, gure iruditeria aldatzen du, eta iruditeria aldatze hori ez abakarrekan gure buruan gertatzen den zerbait eta punta, eta horrek errealitate berriak sortzen ditu. Horregatik da, hain garrantzitsua, erreferente berriak sortzearen historia, ez da, nola nahiko zerbait, ez da. Eta kiroletan asko gertatzen da, ni kirolarien ninguruan pentsatzen egon aizenean, bururatu zaizkit historia interesgarri batzuk ere baita, ze kirolariekin gertatzen den beste gauzetako bat da, nola kirolari batzuk dituzten lorpenak isi arazia diren. Eta adibidez, gertatu da orain, olimpiar jokoetan, azken olimpiar jokoetan, tenisean gertatu denez, egitea jakin dezuten, baina esaten duten, babazela ez, gizon bat lortuztuna lehenengo aldiz, bi urrezko medai olimpiar joko batzuetan, eta karo, horrez da, kuriosoena da, dela lehen gizonezkoa, baina lehenengo tenista izan zen Serena Williams, uste dut, ez hori manago konfundituta, hau da, emakumezkoa tekia eginazun lortzen hori. Baina hori isilaratzea, gizu baloreak entzun zaio. Eta kiroletan hori asko gertatzen da, edo beste kirolari, bueno, justo estatu espainiarrean errekonozimendu de xente jaso du, baina jende askori galdetzen badiozu ean orden almuden azit igual ez du ezagutzen. Eta emakume honek lortu ditu lau final olimpiko jokatzea, eta hori gimnasia erritmikoan adibidez, ez, berak lortu zuena, da lehenengo pertsona eta bakarra, oza, kriston lorpena izan zen, eta berak kirolari bezala errekonozitua da, futbolari bat bezala, ez, Cristiano Ronaldo bat bezala errekonozitua da, igual berak egin duen lorpena da, ez, esanguratsua, goa, edo.
Bai, bai.
Dena erakoa, ez orduan, ma bueno, justo kirolariekin gertatzen dena, ba, eta kriston txapasartu izatea entxe momentutxo batean.
Nadia Comaneci izan zen ere bai pertsona bat, kriston medalia pilata zituna bere garaian, ez, rusa egin sartzen, Nadia Comaneci.
Eta bueno, nik uste kirola aipatzen ari gea, baina kirolak oraintxe bertan medioetan eta presentzi handia daka, eta emakumezkoena ez da gizonezkoa bezain handia, baina bueno, ja, zientziaren alorra, kultura edo beste batzuk aipatzen baitugu, iaia presentziaik ez dutela, kirola, ba, bueno, hain nahi, ba, eskizkin.
Hain nahi dia, pixkanaka, oso pixkanaka, baina bai, ba, azkeneko olimpiadetan adibidez, ez dakite, Maialen Txorraut, eta Zarautzen ere Ainhoa Murua, baude figura batzuk, ez dakit, apoio hau babes hori jaso duenak, baina egia da, futbolari eta gizonezko batekin konparatuta ez dakala konparazioik, alegia.
Bai, eta gero zuk esatezuna igual ez, ere jaso dute apoioa, ez, igual dagolako jende bat sensibilizatu, precisamente hori azaleratzen, eta badagolako jende bat pixka bat errekonozimendu hori lantzen duna, eta hori gertatzen da baita zientzialari munduan adibidez, emakumezko zientzialariak azaleratzeko lan bat egin da. Baina beste batzuk azaleratzeko ez da lan bat egin behar, osea hori ja gertatzen da, ez naturala baliz ez dela, eta emakumezkoena landu egin behar da, edo gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntzako fakultatean ere lan bat egiten da, emakumezkoak medikuntzan ditzen da proiektua, beraien lan azaleratzeko edo medikuntan egiten diren ikerketak azaleratzeko emakumezkoek egiten dituztena, baina eske gizonezkoen gintzako ez da egin behar lan hori. Orduan, karo, ba, emakumezkoen kirolaren kasuan, ba, bai, geroza gehiago entzuten ari gera, baina gero aletik finala ez edo liga irabazten du eta ez doaz komunikabidea beraien prentsa horrekora. Orduan, batzutan ere baita jasotzen dugu ilusio faltsu bat, edo pentsatzen dugu ba, gauzako beto da zenez, edo gu sensibilizatuago gaudenez, pentsatzen dugu gauzako betu direla, eta gero konturatzen gara errealitateak ematen dugu da zaplasteko bat, eta bueno, ez dut dakit hori datu betzela.
Bai, bai, bueno, pixka eta horrein godeu.
Bai, nik irakurriko eta hau taula geroztuk bestia irakurtuzu.
Bale. Ados? Bueno, igual irakurriko Marimin.
Hoi da, noski.
Zertu zaizu Marimin. Luisak emango zu. Bueno, nik uste ez dezula ber testua, eh? Baina zein dan urrengo pertsonaia eta arraz...
Ba, ba, ez? Zuria da.
Nazu nian?
Bueno, ba... Zer, esan behar da izena eta gero...
Nazuna, bezala.
Bueno, euskararekiko duen jarreragatik, bai kalian, taldeetan, ba, medikoan agutean ean, ba, telefonoz, edo aurre-saurre, ba, bai erakundekin, o bai udala, bai ertzaina eta ditu behar badu, municipaleta, keixatzeko, idatzi bat inber badu. A ber, hogeita lau orduak, ba, dauzka honen inguruan. Beretzako oso garrantzitsua da. Eta, bueno, ba, arantxe izpurua da. Et bere garaian aekan urte asko intzitun, ba, gero ardura duen edo izan zan ez egizen bat urtetan. Eta, bueno, ez dala hortik etxi.
Bai, hori da, arantxan ikustet euskalgintza munduan eta euskalgintzatik kanpoko askok ere igual ukiko due hor diana batian pakian lagatzeko.
Ba, bai,
ezaguna bada, bentsat, herrian, ez da? Eta bai, txalo, postekoa da, o txalogarria da olako, ez erreferente bat, eh? Nik uste herrian badazkaula ez dira asko izango, baina badazkau beste figura batzuk ere jarraitzen dutenak horre euskeran alde, eta segi, eta...
Bai, bai.
Eta hori burugorri zaten, hemen, o burugorra zea, o...
Bai, ba, bueno, daukasunean zerbait argi eta ikusten duzunean inguruan, ba, bueno, ba... Esatezula, a ber, nola leike hau gertatu eta gaur egun ba igual ba igualen beste arau batzu zauden edo bueno, baina gaur egun ba bai udaletxetik, bai ba administraziotik edo bai toki askotatikan ba gauza batzuk suposatzen danean ba lehenengo hizkuntza euskera dana, ba ikusten desunean ez dana hala. Ba, ai, barkatu, no, háblame en castellano, ez dakitela. Bueno, hau jartzen da, baina... Nei euskeraz jartzea zuen arte pertsona bat.
No paro.
Bai, eta gila da, gualzu, aspertzea, eta zedu, bueno, ba, bale, venga. Baina, hau ez, hau da, de, barkatu, ba, nei jarri hemen euskera dakin bat, ze, nik eskubide hori daukat, eta... Bai, eta gehieno, ba, espertu itegea, eta orduan, ba, ja, izate du bitu. Ba, jartzea dukana, eta ja, bai, ja, naskatu naiz. Baina, bai, badaude batzu, ba, ez duena hori, ez diola more egiten da.
Ez duena konartzen hori, ez?
Bai.
Bale, eta azkena zarauzaren artean, justu nik ja pentsatutanekan, eta batek hau bota du, eta izan da, jo, baina, bueno, botako dut bere erantzuna, eta gero nik pixkat bere informazioa, ba, bueno. Arantxa Arruti da eta bialigun mezua ba hori pertsona batek eta bere mezuak hau esateu. Arantxa Loreduna niretzako. Nire amaren lagun honek txikitatik eman izan dit atentzioa. Etxera deitu eta hor aldago la maderek ete pario, galdetzen zidan. Umore eta indarra handiko emakume iruditu izan zait. Txikitan banekien kartzelan egona zela eta nire amaren frantseseko irakasle izan zela Santa Ana Mojen eskolan. Gerora jakin nuen, irakasle sartu zen garai hartan, jadanik etan sartuta zebiela. Burgoseko prozesuan auziperatu izan zela, eta bar. Militante, abertzale eta feminista, indartsua, umoretsua, laguna, zarauztar eta euskaldun gisa, emakume garrantzitsua da niretzat.
Eta torturatu izan zela, ere.
Bueno, neka esan zuen danetik. Eta nik usteten... Bueno, beak esan dako danakin batitet, nahi ere beti galetu izan dit, donde ez da la madreketa, bueno, nun da hola madrekete pario... Eta nik beak ni gehi ezautzen hau nik beak baino, txikitatik ezautu naulako beak.
Eta zinema itxuakoak ezautzen.
Eta zinema itxuak kolaboratzaile izan da.
Bikaina. Eta bakarrik, bueno, akarriet berez bere historioa, baina emakume honek merezi du liburu oso bat, eta
bai.
Eta danetik, bon, beste askok bezala. Baina beste gabe, aurkitu dute berrian itzitzaion elkarrezketa bat 2015an norbaitek interesa baldin badaka, online daka eta sartzea da, Arantxa Arruti eta berria. Eta bakarrik bere aipamentxo batzuk. Batetik, titularra da, gauzen zergatia ulertzea, epaitzea baino askoz garrantzitsuagoa da. Eta nik uste ja horrekin, da kriston klabia ematen dula eta emakume honek hitz egiten duenetan erdiak perla dira. Ibentzat eta hori izantzan etako lehenengo emakume liberatutako bat, hori lehen esan duena burgozko prozesuan epaitua, saiatu zian bea askatzen, ibili izan kartzelan gero askatu, gero berriz bueltatu eta hori berrian esate zion kazetariak. Elkarrizketa melodramatikorik ez egiteko eskatu duzu. Egin aldizkizute alako asko, ta, bai, edabide batzuk beti abiltza morbaren atzetik. Orduan, bea ere leno komentatzen genunakin, bea inoiz, ez, bea itzaio gustatzen hor lehenengo filan ezakizer, bea gustatzen zaio atzian, lanian, tabar. Eta nik uste, bea ez dula bere burua, ez dakit nola esan, bere burua ez diola garrantzi hori ematen.
Protagonismo garrantzi hori.
Bai.
Protagonismoa teio bakarri bere burua lore batekin erabakia.
Hori da, baina hori da.
Berdin du nundik harrapatzen un loria.
Baina hori da, baina koketa alako.
Nik uste zarauzta raskontzako emakume hori izango ala ba, buruan loria eramateuna. Osa, bat ematek ez badaki emakume horrek arrantza arruti izan adula, ze, bai. Buruan lore baten emateun emakume hori?
Bai,
bai bega.
Bai, jakiteko era bada bai.
Nik uste beak erakutzitela hori gauzak zema buelta emate dituen. bizitzeko filosofia oso interesgarria daka. Ta gaina ikasten doa. Kriston gogoa daka gauzak ikasteko ta orduan igual batean esatizu, "Joe, irakurrinat ez dakiz eta oso interesgarria ta handikan ez dakiz ematea. Izan da un Islandian eta Islandian ez dakiz eta boa daka hor
irekia daola,
eh? Oso irekia. Oso irekia ta transmititzen dizu alaitasun babes ez dakit, nola esan, xarma...
Askatasun punto bat, ez?
Bai, oso emakume berezia. Eta mikroa, ui, mikroa, telefonoan bestaldean...
Abandonatu intzaitugu.
Ez, hemen abandonago, bain, neretzat ere, neretzat arantza, bueno, txikitatik ere atentzia mandian emakume bada, bai loreana, tabietana, esatena, izatena. Totalmente, eta igual bea bere itzeiteko era hori, ez, ba, bere espontaneidade hoi, o ez da, ikinole esan, ba, bai, ba, presioak eta hola. Esaten dezuena, ebaita, leheno komentatu dezuten, hola norbaiteko, Miren Odriozola ipatuzun,
bai.
Dun, atentzia mandion emakume bezala, eta nik uste Miren Odriozola eta Arantxa Arruti badutela gauza eta mankomunean komentatu dezuen honekin, eta protagonismo desira falta hori, ez? Baina ez que hori asko ematen den zerbait da emakumezkoen gano. Nik hori behintzat, oza, esango nuke ez dala bera, a ber, oza, ez da beha hien
meditatzen. Oikoena
da, bera, baina ez dala, bai, ez dala beha hien dan zerbait esklusioa, oza, oso ikua da emakumezkoetan, eta oza, zuri, nik uste, lider za hori, etengabe maskulinoa izan denean, eta erakutsiz egunean emakumezkoei, ez? Txintxe egotea emakume zuentzat beste gota dela, da, lasai egotea edo ez, izilik edo beste plano batetan, ba hori gertatzen dena askotan, ditugula emakume asko direnak oso
potentiak
edo potentiak edo dena delakoa, baina beraiek esaten dutela hori normala dela, ez hori beraiek indoala eta beraiek ezok eta lehen beharrik liderra izateko, eta hori Miren Odriozolak ere baita, ba hori ez, orain bere, bueno, bere liburua ez da, honek idatu,
nire
idatu du, baina egiten ari diren aurkezpen hauetan eta berak esaten duen zerbait da, ez? Jo, baina ni batzuek bezera bat kontatu zuen berri ere, eta zuk esatzen duen, nola kontatu zuen berri, baina zu bakizu zukindako horri, osea, ez? Eta, ba hori, ba dela baita, osea, ba, patriarkatuaren adierazle bat dela. Komentario hori, ez dela kasualitatea.
Beti erakutze digu igual bigarren plano baten gelditzen, ez? Edo ala gelditu berdeula eta ordun.
Ba bueno. Claro. Claro, ta gero ba fijatzen bali magera ere ditugun lider motetan eta ba claro, o sea, adibidez orain izan direla boteretze feministaren inguruko eztabaida hauek, ez? Barainaingo topaketen arira eta hori. Barainain ez, no, da besta Berriozar.
Berriozar.
Ez dituz barkat. Ba, topaketa hauen arira ez, hor, tailerrak egin behar ziren juna aurretik, bueno, edo egiteko aukera zegoen, eta ni egon nintzen tailerra egiteko batetan, eta planteatzen zen ariketa, termometroaren ariketa, ez, eta momentuetan kokatu bat zinen esaldi batekin adosten den, edo ez. Eta orduan esaten zen, eta liderrak behar dira, bai edo ez. Liderrak derrigorrezkoak dira, bai edo ez. eta nola emakume gainera eta liderrak izateko prest gaude. Eta bueno, pues ez hor.
Mm-hmm. Bai, badaka bere hausnartzeko puntu. Yeah. Bai. Nik adidez ere pentsatu dut, txikitan eta hasinez pentsatzen da, txikitan nola lider, eta aurrengo punturengo etxalto, liderrak edo referentziak edo atentzia eman izan dien emakumeak, hola, pentsa, da, bakarrik buruatzen zizia txikiten, oso gertukoak, bai, irakaslia, bueno, andere nio, ama, aizpa, ez, ba, aizpa zarra guadakat, orduan behazan ere, ez, nikolakoa nahet izan, gero igual ikastolan, ba, zarra gokuak, baina, hola, pentsatzen hasita, konturatzen naiz, ba ikusten ditut marrazki bizidunak edo nik kontsumitzen nun bestelako informazio hori guzti horretan, zeuden lider erreferente eredu tabarrak mutiak ziala. Eta nik askotan esaten nula, nik hori bezalakoa nahet izan, eta kontuan hartu gabe mutia zan, oneska zan, o...
Bai, eta bestela hemen aipatu izkiguen Disney printzesak.
Hori da, bestela zeon ja oso rol, bai nien itzan, nire pixkat...
Ni bai, ni konartu behar da txikitan hori dana konsumitu nitula, eta gaina garai txiki bat eukin, garai bat eukin nula, nik printzesa bat izan da inuna. Gero nire buruak entzun olako katakrak bat, eta esan zun, ai. Eta, bueno, ba, nire referentek aldatzen hasi zian, baina baita ere referentek referente diala konstiente izaten hasi naiz.
Gerora.
Ez ume bat nitzan.
Gero, ume bat zean enetzak.
Hori da, orduan ba, bueno.
Ja. Segun zein dakasun inguruan, bai, ore, bai, ez.
Bai, da, hori esan deunez, ba, urrengo pausua da, jende asko kaipatu igu, guk ere komentatu deu, nik garazekin lehen itzein dut, eta beak ere segituan esan dit, ba, nik honei buruz itzein goet, ez da? Eta horrek kokatu ditugu etxekoak atalian, ba, batzuk ama aipatu digue, eta monak ere bai, aipatu izkigue, ba, batek bialigu mezua, familiaren gatik dena egiten dutelako, eta naiz eta gutxi eduki, dena emateko gai direlako. Da, nik ustez, porbarre errepikatzen den zabat, dala.
Euskal Herrian izan dira, gaine emakumea gola oso potentiak edo, ez?
Indartxuak
eta txos.
Garazi, zuk honen inguran badak azuzta, ze kontatua?
Bai, bueno, oza, nik esan dutunean osea, atentzia ematen dian, edo niretzat referentean pertsona emakume bat, karo, ni ere momentan zuri gezatu nahiz, igual ez daltkagu hain barneratu da, ez beste referente batzuk bestela, baino, jo, emakume referente, da, egia esan da, zuri geratu, baina bere ala etorri zait ere, ez, ni nire amaren aldetiko amona etorri zait burura, ba, izugarrizko lan aintzunako bere herrian, pasaian txon, euskal kulturaren alde eta euskararen alde bereziki ba sortu zuen bera eta beste bilagunen artean sortu zuten elkarte bat pues gau eskolak emateko eta bera izan euskalduna eta irratiaren bidez Xabier Oña TV-aren irratsaioarekin Xabier Txoliburarekin ikasi zuen euskaraz hitz egiten hola urrutizkina telefonoa beharrean eta nuke
Xabinia
bai xeleberrekeriekin eta jo, ba, iruditzen zait, ba, hori, ba, sukaldeko lan hori, ez, izugarri importantea, eta igual askotan esaten duguna, ez, ba, referenteak, eta jo, niri etortzen zait burura, baina niri etortzen zait hori burura, ni antropologia ikastenean nintzela, lan bat egin urako ere inguruan, zenik ez nuen ezagutu, eta hasi nintzenean badan hori egiten, ba, batean deskurritu nunako, ba, niretzako idolo bat, izan zana, oza, batean, hasi nintzen elkarrizketa batzuk egiten, eta hori ez, dokumentazioa lortzen, eta nola jontziren gobernadore zibilaren gana, eta behaiek euskal jakintu daitu nahi zutela elkarteari, eta ez zietela hau, eta ardun kexaldi jarri ziotela, horrek ez nahi dilein kietuz, eta ez dakitzer, eta gobernadore zibilari bat izan frankismoan garaian, esatezu baina, maku maute, tantxe ez, eta ez zutela dirurik, eta ardun bat txabol sotoa, eta sardinada, eta zakitze, eta beste, badirua lortzeko bat trajentzako, euskaldantzea, umen euskaldantzetarako, edo gero udaleku tara juten ziala, ba, hori ez zekatela ezter, udaleku tara juteko, baina umeak euskerazko udaleku tara jute importantea zara, eta ardun bat etxe janaria dizen zuten, da, eta zakitze, eta joni, aluzinatu nuen, eta gero nik lan hori egiten nuen, ez dut, jo, eta gero kalen izenak dira gizonezkoenak, bakizu, oza, nola, posible. Pasaian egon barko liake...
Gizonezkoak eta gaina ez dakin nungoak.
Hoi da, ez dakin nungoak. Eta Hori, ba, horren inguruan pentsatzen, eta gero amaiak izan didanean, ba, beste batzuk ere, ba, beraien zenidetan pentsatu dutela, eta ez. Mm. Nola, ikusten dugu, normalean, garrantzia batzen zailon arloa edo, ginen dartean da, arlo publikoa, ez da? Baina, bero, ba, konturatzen gara, ba, ba, gaudela pertsona batzuk, ba, batean ikusten dugu, lagure ere mu privatu horretan egiten den lana, ez da, etxe baten, kudeaketan nahiko lukete asko, ekonomi lari deitzen diren horiek, emakumeek egiten duten lan hori
kudeatu
berreien erara, ez? Tetris hori hori da. Edo, ez, diru gutxinekin aurrera atera amar zena dago familie bat, ba. Hori, ba, azkenan arreta hor jartzen duguna, ba, batean konturatzen ja, ba, ba, zer lan ebaita horratzen dagona, edo ze lan. Eta hori, ba, arlo privatuaren garrantzia, ez? Publikok ikusten ez den hori, eta gainean normalean hori, norbanakotan zaten da, baina etxeetan. Zaten ba.
Ez dakit oso desprosatzen egiten, baina. Bai, bai. Zarautzen adibidez, ni 63 garren urtean jaiotakoa naiz, eta nire gurasoak eta ni beti flipatu izan dut, ba, nire amak eta nola nola intzuen, ba, gu ikastola bat sortzeko, eta Jesus, barkatu. Ba, bueno, ba, garai haietan etzola ez ba, inungo, eske zerrez, ez libururik, ez irakasleik, ez eserre, eta nola, jo, ba, frankismo garaian, kapasak izan zian, ba, esateko, ba, benga, aurreagoaz, eta, ba, euskeraz gukizin izan deu, eta gu nahi de gure, ba, gure seme alabak, ba, euskeraz ikasi alizatia, eta nola, ba, jarri zian, ba, batzun artian, ba, bueno, ba, ikastoloa sortze, ba, gaina hori ez esaten detena ez zeukala inungo ez lokalik, ez etzekien ez da balioko zuen ba aurreago ba bueno ba, ba ez eta esatezu jo, flipatzen dut ez zaten jo, eta nire ama esatezula, ez dezula ikusten ba igual hain moderna, ez gaur egun iruditzen moderna bat, ez
bai.
Eta bere garaian itzaidan bate moderna iruditzen, baina gaur egun behitzen dut, eta esaten, jo, nola ausartu zian, ez, hori da nahitea, ez?
Eta Luisek ere badaka histori, ez?
Bai, nik nire etxen, ba, bueno, nire aman oentxe bertan aurre eramaten nahi dan borroka gogor hori aipatu nahiko nuke, batez ere, ba, bere jarrera ba, mirestekoa izaten nahi dalako, ez? Eta danontzat, eredugarri izan dalako, eta bueno,
osasunai buruz aizu.
Bai, osasunan inguruko borroka bat, eta eskipiko zaila da, hemen esatia. Eta bueno, ba, bai, aspektu pertsonal hortan, bai etxian eta nik uste inguruan, ba, danontzat eredugarri izaten nahi dalako, bere indarra, eta
baliente badala.
Bai, ba, guzti hau bizitzeko modua, ez?
Bai.
Eta hori, ba, etxeko giruan, baina aipatu nahiko nuke ere bai, eremu pertsona horretan, ez, beste pertsona batzuen inguruan itzen gobeto gain, nire lanakin lotuta, badazkatela bi emakume erreferentzia oso potente, telebistaren eremuan emakumezkoek betetzen duten papera askotan kasetari, produkzio, lan tekniko asko ez dituzte betetzen, eta ben, emakume tekniko oso gutxi daude. Eta nahi zorionez tokatu zait, bai ETB-en eta bai ETB-tik kanpo, bi emakume realizatzaile gaztekin lan itea. Eta pila bat ikasi die, oza, ikasi det, eta behaiek niretzako referentzi oso potente badia. Realizatzailea gaina lantalde tekniko guztiaren buru dia, eta dan aurrera eramateko gaitasun hori oki berdu, oza, bai da ba bueno, gizonezko lotutako lan bat beti. Eta bueno, ba nik behaien onduan eukita posible dela erakutsi die eta bai nere, bai Muxi eta bai ba nere amari gaur holako zatitxo txiki bat eskaini nahi izan dietelako.
Eta hemen utzuko ditugu pixka bat entzuliak kanta bat jarriko deu, gero Garazekin komentatuko ditugu ja saio guztian atea danan ondoriotxo batzuk eta eta ja saioai bukara emango jore bai.
Bai, ze, zaizkigu.
Bai.
Hala, arras pixka hartuko da.
Bai.
Bueno, aspaldiko kanta bat genekan horrentzun gai, ja aspaldikoa dela esan genezak, eh? Za?
Bai, pixka, bai.
Eta Garazi bestaldean dakau oraindik, za? Aspaldikoa aldein.
Kaixo, Garazi?
Kaixo, kaixo.
Bai, hor dago.
Kontratu da, ez dela, ez diola aurkezpenekin, guk hemen ekarri da, claro. Ondori bat komentatzeko, talazak, eta ez, gu, zertako lidergoa, ez, esan den moduan.
Claro, claro, beto, beto, horrela.
Ez, Garazi, bueno, ja, aspaldiko, ez dugu, ma, bai, ja, urte de xente tatik ez dutzen den neskatxa da, donostiarra, eta hori antropologia ikasi zuen, erizaintzare bai, ibili zinan zea emagin lanetan eta ere bai, ez da?
Erizain.
Bueno.
Amaderrien unitatean.
Hori da, bai, amaderrien unitatean eta bai. Gaur egun irakasle lanetan zabiltza.
Bai, unibertsitatean erizaintzako klaseak ematen, leian.
Hori da, zerra gehiago nahi guzu esan, eskotarik bueno. Aia zerbait zakit. Ja bil, aurkezpen nahi dena zita, ba.
Ba, erdi zakaltzaren nahi zela esaten dut txekitatik, oza, que hori da izan arko. Justo zara utzen, eta surfe egitea juten nahi zela emakume surflariekin.
Horietako
da,
surfeetako
da, friki horietako
da. Hoi da,
aparkalekak entzeguna eta, oi.
Log sortutako proiektu zoragarri hortan parte hartzen dut.
Gio eta jende gehiago da bilena, ez?
Hoi da, bai, bai, pasada da.
Bai, azken batean nik uste hori ere boteretziakin eta guztiz lotuta, iriki da bidea eta oain ja gio eta emakume gehiago ikustea surfian eta pozgarria hori da.
Bai, ere musu seguro bat sortu da hortarako eta horre ireki
edizio batea jende asko nien. Mm-hmm. Hori da. Sí. Ba, mentxe eginean, jendiai atentzia eman dien emakumeak aipatuz, pila bat atea dia, era guztetakoak, danetik esan deu. Baina, igual hori guztia pixkate, ezakit, laburtzeko edo ondorio batzuk aipatzeko, agarazi igual zerbait bururatuko zaizu.
Bai, bueno, neri atentzen nire mandiz, ez dakik saioaren hasieran komentatu ez duten, zeni txertatu nahi jasiak zinetela, baina atentzen mandiz, pertsona bakar batek esan dula ez aiz inor bururatzen.
Ah, eta, bai, hori ez dugu, aipatu ez da?
Bai, ba, bueno, ba, nik esaten, ez?
Bai, ondo.
Ez da, lotxadik, ergegozit. Baina nik hori irakurtzerakoan, ba, hombre, osea, nik uste dut esan guratxo dela, bai eta ez, ez? Igual jende askori hasiera batan ez egin hor bururatu, ba, nik esan duten bezala zera flash, ez? Ba,
nik uste danak...
Zerbait importantea esatea zatera,
baina danak erreakzionatu eola, eh? Bai, idatzen da, unian eta danak, buah! Buah, eta igual beste batek pentsatzen nahi dan emotiko nuena, o bestiak
erantzun goizut,
edo bestiak galdera batzuk egin, bale, hola, bale, ba, erantzun goizut, aurrago erantzun goizut, norma, hola, azkar, inorrek ez dite erantzun.
Oida, ba, nik hor, osea, ikustet hor, edo ez zait inor burratzen horren artzean da hola gakoetako bat, ez? Zergatikan, edo nik plantatzen duten galdera bat, zergatikan, gertatzen zaigu, hau, osea, zergatikan iruditzen zaigu askotan emakumeek egin dituzten gauza horiek ez direla garrantzitsuak. Beti iruditzen zaigu garrantzitsuagoa dela Che Guevara bat, edo ez, edo alako lider potente bat. Eta lehen aipatu dugun pribatutasuneko eremu horrekin oso lotu dago dela uste denik, edo ere baita isiaratzeak direlako askotan, bai emakumeen lorpenak, edo eta planteatutako ideiak, ez? Adibidez, zesta dezagun gaur da nigeroa dokumentalean, usu gomendagarri iritzitzaidana, usu alberdik, momentu batetan, bueno, usu alberdik eta besti bertxolariak bakin norten.
Ainoa,
Ainoa, momentu batetan.
Bueno, zarotzen bizia.
Ba, bueno, ez, zera planteatzen dute momentu batean, estenatokian emakumezkoen presentziaren inguruan ea kupoa betetzen den edo beto bat dagoen, ez? Eta nik uste dut askotan, ba, emakumeen lorpenak sustatzen jarduten duten talde horiei apoiratzen dira, ez? Osea, zaudete hor beti emakumeak azaleratzen gaitu zen, ja, baina eski konturatu argana hori egiten dela, benetan beto bat dagoelako. Osea, hori ez da egiten kupo bat bete nahi delako, eta ez, bos gizon aipatzen ditugu, bos emakume aipatu behar ditugu, ez, eske bos gizon aipatzen dira beti, joera bat dagoelako, eta emakumezkoak ez dira aipatzen, beto bat dagoelako, edo garantziak entzen zailako. Orduan, nik uste ez, garrantzitsua zer denaren atze horretan, oza, kaldera horretara garen bagoaz, da, bueno, ba, nik uste ez hor baditugu laganko batzuk, eh? Horna azteko, eta gizteiru ikintzen.
Bai, nik alare horre justu kasu hortan pentsatu nuna izan zan, zekero ateaten besten dori bat izan da, jendeak erantzun dula bere ezagutzen duen arlotik, esan nahi dut.
Baitare.
Pribatuan ez nien utzi, o bueno, nahiz eta utzi esan nien alare mese saiatzeko beste norbait pentsatzen. Danak jundia erreferente baten bila, nik ez nunean eskatu berez erreferente. Nik esan nuen atentzia eman dizun emakume bat. Eta jendeak erantzun du bere interesan araberako arluai lotuta. Ba batek bai ikastaro bat izan iten ordun hortikan. Bestiak kirolakin oso asko gustatzen zaio, orduan kirolari bat. Bestiak zientzia gustatzen, orduan edo hezkuntza edo justu koinciditu da claro, nik ezagutzen ditut erantzun duenak eta koinciditzen du behaien lanbide afizio eta barretan azpimarratu daitezken emakumeekin, bueno, ia kasu guztietan. Gero bada hori bai euskerakiko zea, sentsibilizazio hori dano dakauna, bueno, bai, galetu zaien guztiak dakauna, baina hori irutu zait, gertuko eremu bat bezala aukeratu dela. Justu pertsona honek, ez dakitola pentsatzen jarrita, igual ez du lortu benetan bere hain gertuko eremu horretako erreferentik, igual ez dao, edo igual ez dugu ez dautzen. Horrek claro. Eroak ezatea, ez da?
Claro, eske, nik uste etori ere ez da, kasualitatea, eta nik imaginatzen dut, eta ez ezagututa, ba, seguraski egin dut galdera hori, ba, ikuspegi feminista txertatu daukan jendeari, ez, orduan seguraski ere beraiek euki dutera ez zinegon bat, ba, hori ikertzeko edo hori jaso dute modu batera edo bestera, ez. Kontua da, zenbait arlotan hori zaiagoa dela, eta hori igual izkutago dagola, edo, ez, ni pentsatu dut erizaintzaren arloan adibidez justu kontrakoa gertatzen da, baina begira ze gauza eske hori esan dezut etorri zait, eh? Igual ez ez egiten arremandu dagoela, baina oso kuriosoa da nola erizainok oso ezagun ditugun erizain konkreto batzuk garrantzitsuak izan direnak erizaintzaren garapenean, ba esan dezakegu Gordon, Dorothea Oren, Florence Nightingale, eh? Osa, ni, esaten dizkizut izen batzuk eta normalan erizainek errekonozitzen ditugu, baina oso gure arloari kokatu, osea, harremanduak daudelako, baina medikuntzakoak ez dituzte ezagutzen. Eta adibidez, martxak 8aren arira, normalean gertatzen da, bueno, Leioako kampusan egoten da horrelako aldarrikapen dezente egoten dira, ezta? Eta ez dakit ezagutzen dezuten medikuntza eta erizaintzako fakultatea, baina kale, osea, bueno, pasillo bakoitzak izen badauka. Orduan bat da, ez dakitze doktorea pasealekoa, edo ez dakitze plaza da, osea, da eraikinaren barruan dauden pasilloak. Zer gertatzen da, erizaintzako pasilloak emakumezkoen izenekin daudela, baina ez dituz emakumeen izenak jartzen du, oren pasealekua, edo Nightingale enparantza. Eta urtero gertatzen da, medikuntzatik etortzen direla, hainbat pertsona, ba hori, ba, burua estalita eta autoria estalita eta hori dana, normalan gizonezkoak, eta plakak kentzen dituzte. Esan ez dutela, emakumezkoen izenak egon behar direla. Eta erizaintzara etortzen dira, eta kentzen dituzte erizainenak. Eta ez dakitena da, nola izena ez dagoen jarrita, hor dauden horiek, emakume erizain ospetsu esanguratsu eta erreferenteak direla kentzen dituzte, eta jartzen dituzte gainera, mediku emakumeen pues, irudi eta historia. Zara, como, o sea, ba hori ez, horrelako gauza absurda gertatzen dira, baina hori gertatzen da medikuntzakoek erizaintzakoen inguruan ezakitelako, eta erizaintzakoek badakite horiek emakumeak direla, ba beraien arloarekin harremanuta daudelako. Orduan, esaten duzun hori, ba ez da, ez da izaten arraroa, oza, precisamente, ba ni nire ere mutik, ba ezagutuko ditut, asen sensibilizatu animanago, gehiago, segurazki bilatuko ditelako, edo ez, ba, astronauta dimanaiz, ba, ezagutuko ditelako, lehenengo astronauta emakumea, zeire ditagara zinpun, baina beste eremu batzutan bat zaila. Eta iguala, oso harremandu da dauden eremuetan ere, ondokoaren ajakitea, ba, kasu honetan esan ezten bezena, medikuntzakoena, ba, ez dut ezagutuko. deigarria da pixka bat. Bai.
Bai, bai, bai. Bai, bai. Guztiz ados gaude horretikan isildu gea.
Bueno, hori, bai. Eta, bueno, leno ere aipatu ez zuten gauza bat izan da ai, eskezakit nola izan da, baina, bueno, etorri zan beste, ah, bai, esan, ai, bueno, sentitzen dut ezakizkit beste izenak, baino.
Marini eta Luis.
Bai, ba, Luisek usteet esan duela teknikariena, EITB-ko teknikariena,
bai,
eta,
bai.
Eta hor ematen den beste fenomeno bat da, edo, baskotan, oso ere maskulinizatuak diren hoiek emakumezkoak sartzen direnean, ba, bueno, ba, batzutan, ikusiko da dagoela joera, ba, gauzak egiteko era berdinak errepikatzeko, baina beste batzutan gertatzen dena da, beste era batzuen saiakerak etortzen direla, ez? Orduan beste realitate batzuk ere sortzen direla, eta konturatzen garela gauzak egiteko era anitzak dela. Hori ez da igual emakumeen esentzian duan zerbait, ez? Hori esan da erori gaitezke batzutan esentzialismo batean, eta esan ez dutela ez, emakume guztiak era goxoak, edo emakume guztiak dira eta kuster, osea, nik horrekin ez bat egiten. Baina bai da egia, pertsona ezberdinak edo ezinegon ezberdinak dituzten pertsonak kokatzen direnean joerat oso tradizionala duten eremu batzuetan ba errealitate ezberdinak sortzen direla. Eta ordun ba pues hori ez, ba bertsolaritzarekin gertatzen den bezala ba hori adiez beste zaun gordanik ero dokumentalean komentatzen duten bezala nola bertsolaritza egiteko era ezberdinak sortu diren ba berdina musikariekin ez, adibidez orain atzo edo, bueno, egun hauetako batean, topatu.euse atarian, igo duten ola bideo bat musikari ezberdinek parte hartzen dutena emakumezkoak, eta bertan ere komentatzen duten diskursoa berdina da, nola, ez, egiteko beste erak sortzen diren. Eta, bueno, nik uste hor dauka, hor ere gu konturatu behar gerala, edo, esaten dagunean, emakume ezberdinek, porque eske emakume guztiak ere ez gara berdinak, eta esaten denean, emakumeak egon behar dira, emakume eta, joe, kontu zibili behar dela, porque ez da berdina, hor aldagai ezberdina daude, ez da, etnia, edo jatorria, klasea, piribi, para ba, ba emakume anitzak dauden bezala, ba, era anitzak ere gauza ezberdinak egiteko, eta horrek ere realitate ezberdinak sortzen ditu, bat egiten ditu.
Bai, bai, azkenian, bueno, baina arte epatu dugu, arlo batian erreferente bat, baina, bueno, ba, sor daitezela beste amar, oste ameka, edo sor daitezela.
Hori da.
Hori da, bai. Azkenean, sor daitezela pertsona aina o arabera, hori da, bai. Guztiz ados.
Bai. Bai, eta diez, hori, gero ere, ba, aipatu dezute ez, leheno saioaren beste momentan, nire aipatu dezute, ba, este Audrey Hepburn aipatu du pertsona batek erreferente bezala edo Chabela Vargas, eh. Nik uste dut hor ere claro, kontuan eduki behar dela nola emakumezkoentzat orokorrean balin badago marra gorri bat eszena publikora salto egiteko, ba nola marra gorri hori pasatzerakoan jasotzen den epaiketa ez dela bikoitza bakarrik, bikoitza, hirukoitza, laukoitza, bortitza, ez? Osea, batzuentzat erreferente bilakatuko direla, baina beste kontraparte bat egongo da eta kontraparte hori asko sartuko da pertsona horiekin. Osea, eukiko duten epaiketa hori, ba, handikap handi bat izan daiteke pertsona kontratatuentzat marra gorri hori pasa eta hor mantentzeko.
Hori festa bezagun gaurdanik eroan ere ez dute aipatzen, on musika taldeko emakume dansariak
itxasok esategu emakumeek ere
oholtza gaina iotzagatikan ja ez duela bakarrik musikai buruzko epaiketa
itxura
jasaten baizik eta emakumezetagatik bakarrik ja beste mila epaiketa
bai bat topatun dagoen bideo honetan ere bai gauza berbera orain jarri duten bidea eta urte batzu pasatu dira dokumentaletik eta osea, gaur egun eszenatoki gainean dauden pertsona horiek ere gauza berdina esatu dute, ez? Osea, zure ilea, zure tal, edo zeinekin harremantzen zean, erretzen dezun, derrogatzen zean, ez dakitze, ez? Osea, hor epaiketa, ez? Eta gaina, puskatzen dezun momentuan, emakume on figura horrekin, bare, eta diago, ez? Orduan, bueno, ba, osea, esena, justo, pues, no, aipatu dituzena, ez, ba, Txabela Vargasen historia irakurta, ba, esatuzu, jo, Osea, pues, aguantatu beharko zitune, bai, aguantatu beharkoak, digo jo. Bai.
Ba, seguro.
Bai, eh?
Bai, bai.
Bai, eta, bueno, gero ere beste gauza garrantzitsu bat edo aipatu ez zutena iruditzen zaida zientzialariena, ez? Emakume zientzialariekin gertatzen dena edo, ez? Zer gutxi ezagutzen ditugun, eta askotan norbaiti galdetu ezkero, ez ze emakume zientzialari ezagutzen dutan? Bueno, ba, Marie Curie, ba, desientek, ez? Baina, ez gara konturatzen, zenbat, emakume zientzialarietetik zenbat dauden isutan, eta bezain garrantzitsuak edo. Eta gainera beste batzuk nola egon diren gizon zientzialari famatuen ondoan, eta horienik goizan edo atzo ez nez goratzen Amaia eta biok itzen genunean komentatzen genunez, Einsteinen lehen emaztea izan zela Mileva Marik, ba osea ba, dirudienez, kriston zientzialari izan zen, eta bere lehenengo proiektuak sinatu zituztenak Einstein eta berak, elkarren artean izan ziren, eta gero bere izena desagertu zen. Eta bueno, horretaz gain jasan behar izan zuena Albert Einsteinen aldeti, baino, nola, pertsona horiek ere isilaraziak diren, orduan, karo, ez dela zaleratzen, eta hori, ba kezkagarria da,
Eta zenbat idazle ere, ez, bere pseudonimo batekin
bai.
Firmatzen zuenak, ba bere garaian emakumea ziala bat zuelako aukereik izango, ez?
Bai, hori da, bai. Ba, bai, bueno, ba, azkenean nik uste etor oso garrantzitsua dela nik uste marra gorriaren kontzeptua, ez? Osa, jabetzea hori hor dagoela, eta batez ere jabetzea horri aurre egin beharko diozula horrera iristen zeanean. Ze, hori, osea, oso suntzitzaia izan daiteke pertsonarentzako, ez? Behin hor salto hori, marraren salto hori eginda, epaiketa hori edota jakitea isilarazi izango zarela zure izenez dela agertuko bezain beste naiz eta tal, bueno, ba hori oso suntzitzaia izan daiteke pertsona batentzat, eta bueno, ba nik uste dut jabetu behar gehala hori hor dagoela eta borrokatu beharreko zerbait dela.
Bale, oso ondo, ba, garazi, ze esango izut, txaloen izut, nahi bazen.
Bai, datzean, Ego nahi.
Ez, ba, mila esker, ba, itzauen gatik, hori telefon hartza gatik, laguntzatxo honen gatik, osnarketa txauek. Egia esan oso gai honek ematen dudaneako, ze oso gai zabala gelditzen da. Eta, bueno, ba, igual beste irratsaioen bateako edo...
Bigarren atala ingo dugu.
Hori da, edo claro. Beste gai bateako, ba, deituko ez dugu berriz. Noska.
Claro. Hemen importantena da, hau dena azaleratzea. Ez da dia geratu horraztian, ze beste azuk enkargatzen dira hori aspiratzea. Zuen enkargatu barga da, nahi, ireatzea.
Hori da. Bueno, ara ziba, gabon pasa, mila esker.
Mila esker.
Arte hartzatik eta urren arte.
Oida,
muxan dibat. Venga, Gabon. Eta txalo bero bat eman berko genieke ere gaur irratsaioa egiten lagundu diguten guztiei, behaien ekarpenengatik, eta baita ere gaur aipatu ditugun emakume puska guzti hauek. Eta dauden beste pila bat, aipatu ere inez ditugunak. Horrekin bai ez genuen inoiz bukatuko.
Ke ba.
Eta sortuko dian, beste hain beste.
Hori da, ja... osea, testigo pasako llevo, ¿es?
Marchando duena que te izango ian.
Bueno, ba, hoxe, ai ama, hoxe izan da gaurko irratsaioa, experimentu polita, bikaina atea zaigu emaitza, eta datorren astean esan dugun bezala, zein emaitxo eukiko dau. Gure partetik, bolioenean azkenengo saioa hau izan da, gorkeiak ere indu bere azken saioa, udara datorrelako.
Ah, hori da.
Eta irailea hori da. Irailea urritik aurra bai ikusiko dugu. Datorren astean dakazue azkeneko aukera, bueno, udarako porrak baino lehen esan nahi dut.
Hori da.
Atalka entzuteko.
Eta gero, bueno, arraio.eusen nahi duzuen guztia dakazue.
Errepikatu.
Gabon guztioi eta eskerrik asko.
Aio. Thank you.
ederreki marrazteko itzegin izua xuxurlaka usatzeko soegin xua baska ederreki marrazteko itzegin izua xuxurlaka usatzeko bi irulau baren koanza haileta gineak erabiltzeko gogoa izango alaizka haizine momentxen ondak nez ere ikintzeko geroa but